Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er gibt die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Er würde kommen! Wer hat bewohnt?
Dritte Halbzeit.
Hei, og velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eneste og beste podcast om tysk fotball. I dag så har vi kun denne ene saken på agendaen. Vi skal snakke med prinsen av Reeperbahn, passningskongen fra Zweite Bundesliga, mannen med tusen smil og til sammen 84 kampe for St. Pauli FC. Vi får besøk av Mats Møller-Dæhlie. Auf geht's! Han så vidt fullt 25 år. Han vokste opp i Lyon og i Manchester, spilte i Eliteserien, har spilt i Premier League og i Bundesliga, og han har skåret for det norske landslaget. Men for oss, i dritte halbzeit, det kanskje viktigst han har spilt i verdens vakreste og villeste serie, nemlig Zweite Bundesliga. I løpet av tilsammen 84 kampe for St. Pauli ble han fanfavoritt, før han brått forlot kultklubben fra Hamburg for belgiske Genk. Men nå han endelig hos oss i studio. Velkommen til selveste Mats Møller-Dæhlie.
Tusen takk.
Vær så god. Veldig hyggelig å ha deg på plass.
Ja, dette stort. Det hyggelig stort? Å være her.
Ja. Du har jo dratt til Belgia, men der får du ikke spille fotball nå. Hvordan det å være hjemme her?
Nei, det litt rart, for å være ærlig. Men jeg kan ikke klage. Altså, jeg får trene på Ullevål stadion, får program fra klubben og venter egentlig på beskjed på hva som skjer. Så nå har vi fått beskjed om at vi skal tilbake 15. juni, og da det begynner preseason inn mot neste sesong.
Riktig.
Så nå det info, men det skifter jo hele tiden, for folk vet jo ikke.
Nei. Og så har det jo vært litt sånn at de har avlyst serien i Belgia.
Ja, altså vi var den første ligaen som avlyste, men det var ikke endelig bekreftet før for 4-5 dager siden.
Nei.
Så vi har egentlig gått og ventet på beskjeden, men ja... Nå det neste sesong som gjelder.
Nå det neste sesong som gjelder. Også i Berlin så har vi med oss Asbjørn Slettemark. Velkommen til deg, Asbjørn.
Tusen hjertelig takk, tusen hjertelig takk.
Det litt forskjell i hva man har levert på fotballbanen. Her du for Trio FC.
IL Trio, ja.
IL Trio. Mm. Du har kanskje gjort det bedre på tribunen enn på banen.
Ja, altså, ja, jeg føler jo at jeg begynner å bli en veteran på Bundesliga-tribunen. Og der jeg legger jo ned ganske... kraftig innsats for at den opplevelsen skal bli bra for det som rundt meg der også. Men sånn i likhet med Mats, så vi jo plassert litt på sidelinjen nå om dagen, selv om Bundesliga begynner igjen denne veko. Men må jeg si, Mats, utrolig hyggelig å endelig ha deg med her, for at vi hadde jo en slags avtale i høst om å komme opp på besøk til Hamburg for å intervjuet deg, men så spilte du rett og slett så bra fotball at du ble plukket ut på landslaget, så den veken vi hadde planer om å gjøre intervju, så
dere gjorde jo deres jobb for å få meg inn der, så
ja, ja. Men du spilte jo veldig godt da den perioden, så det var jo egentlig greit.
Ja, det var deilig å få det comeback, eller få den sjansen da til å vise meg fram igjen, så det ble bra nok spill, men ja, så gikk det jo ganske bra på den samlingen også. Fikk en målgivende og fikk to matcher, så det var gøy å være tilbake. Altså.
Det var det.
Mm.
Men vi må jo tilbake igjen til St. Pauli etter hvert, må vi ikke det, Asbjørn?
Jo, altså vi skal jo komme tilbake til storhetstiden i St. Pauli med derbyseier og pyrogalskap og et ikonisk bilde av deg, Mats, foran heimefansen etter Hamburg-serien. Men først så skal vi, tenkte man at vi skulle dra litt tilbake i tid, og hvis vi kan begynne med starten, kan vi ikke det, Eivind? Altså den tyske starten.
Tyske starten. Dere to kom vel til Tyskland cirka samtidig, gjorde dere ikke det? 2015?
Ja, jeg kom litt senere. Jeg kom i 2016. Men du, Mats, du kom til Freiburg i 2015. Hvordan var møtet ditt med Tyskland og tysk fotball etter årevis i England og Norge, altså Molde, Manchester United og Cardiff. Hva møtte deg i Tyskland?
Det var Christian Streich, det var dialekten hans. Det var det første som møtte meg. Ja, jeg fikk to Bundesliga-kamper mot Gladbach og Dortmund hjemme, og så ble jeg skadet. Og da ble Freiburg-karrieren min egentlig satt litt på vent, og så kunne jeg ikke språket, og ja, det var en ganske tøff, brutal start inne i Tyskland. Så det jo egentlig det jeg husker best fra den starten, at jeg var så ivrig og så gira i starten, og spilte veldig bra i matchen jeg fikk, og så fikk jeg den skaden, og var vel egentlig ikke helt mentalt klar på hvordan jeg skulle håndtere det, for jeg hadde aldri vært skadet før det. Så det var liksom brutalt møte med den tyske fotballkulturen, og hvordan vi trente ekstremt mye også, så jeg vet ikke om kroppen min var helt klar for det.
Hvordan,
det er det jeg husker best fra starten.
Ja, hvordan ble det da, altså når du da ble skadet, hvordan fungerte det da i Freiburg? Blir du litt sånn satt ut til deg selv for å trene deg opp igjen, eller hvordan var den prosessen?
Ja, altså det som var spesielt var at vi ikke helt visste hvordan jeg skulle behandle skaden, og så prøvde vi 4-5 måneder med opptrening uten operasjon, og det var egentlig ikke noe vits i, så da, og det skjønte jeg etterpå, og da måtte jeg plutselig operere, og så gikk det enda 6 måneder, og selvfølgelig tar jo klubben vare på meg veldig godt, men du blir jo satt helt på sidelinjen. Andre spillere blir kjøpt. Det blir ikke den starten du trenger. Og under Christian Streich så er det ganske brutalt. Altså, du må være god for å spille der. Og når du da ikke har med deg kroppen din, så hadde ikke jeg sjanse til å konkurrere helt i starten, for å være helt ærlig.
Jeg synes jo at det klubbvalget var så genialt den gangen det skjedde. Jeg tenkte at du kom til å passe helt perfekt inn i Freiburg i spillestilen. Og på en måte, ja, sett utenifra tankegangen da
det var jo akkurat det som var tanken. Jeg skrev en 4-årskontrakt. Jeg tenkte, her får jeg utvikle meg, her er en veldig flink trener som kan ta vare på meg, jeg får jobbe med det jeg trenger å jobbe med, det er Bundesliga. Og så ble det skade, så ble det nedrykk, og så var det litt sånn bang i gang da, motgangen. Så da måtte jeg det var en tøff periode, for å være helt ærlig. Så må du lære deg språket, kan du ikke det heller. Og så bor du alene. Så det er på en måte det jeg husker fra den starten, at jeg måtte gå veldig meg selv for å komme meg tilbake igjen. Så gjør jeg jo det til slutt der, etter halvannet år med skadetrøbbel og frem og tilbake, så får jeg vel to innhopp i Bundesliga og en cupmatch det halvåret før jeg kommer til St. Pauli. Men jeg merket at jeg måtte spille, og det var det jeg måtte, men det valget jeg måtte ta da.
Men fikk jo med allerede på lytterspørsmålene, for vi har nemlig en Freiburg-fan som heter Einar Dyvik, som har studert og bodd i Freiburg og levert oss noen lytterbrev derfra. Han spurte oss, altså rett sånn, du var litt inne på det, men hvordan opplevde du Christian Streich som trener? Den perioden du var i Freiburg. Hva type er han? Vi har jo snakket masse om han her på podcasten. Han er jo en stor skikkelse i tysk fotball.
Veldig krevende. Men for å være helt ærlig, sånn, jeg fikk jo ikke spille så mye under han, og det var veldig tøft. Men jeg kommer ikke til å sitte her og si at han ikke er en fantastisk trener, for han er helt utrolig. Altså, han er... Altså, den mannen er virkelig, har virkelig kvaliteter. Han lever Freiburg på en måte. Altså, han gir virkelig livet sitt til Freiburg. Han er så ekte, da. Så blir veldig respektert av spillergruppa. Utrolig flink på detaljer, på coaching. Veldig emosjonell. Men ja, også hvis du ser på pressekonferansen hans... Det kan være hvilket som helst tema i verden som kommer opp, og han har et reflektert og godt svar. Så du får skikkelig ro i sjela av å høre på han. Så han er virkelig bare en stor mann. Så hva hadde gått av å være under han, selv om jeg ikke lykkes i Freiburg?
Er det sant at han syklet til trening?
Ja,
Det det.
Ja.
Det så kult.
Vi syklet, så vi traff hverandre ofte når vi parkerte sykkelen.
Det to?
Ja, bare oss to. Så, ja.
Ja, for da kom jeg inn på andre spørsmål, for at, jeg har hørt at Freiburg en veldig sånn sykkelvennlig by.
Ja.
Ikke det? Og da er det også et spørsmål fra en av Dyvikere. Hvordan opplevde du Freiburg som by?
Veldig koselig. Veldig sånn... Følte det var veldig sånn, ikke, ja, lukka, det var veldig sånn rolig, ikke så mye medie, kaos og stress, og det er veldig streit, veldig opptatt av at det ikke skal være, at man skal få ro til å jobbe, og dra på trening og jobbe med de tingene man skal. Også en veldig sånn connection mellom spillere og fans, må jeg også si. Så jeg opplever noen likheter mellom Freiburg og St. Pauli. Men jeg opplever det som en veldig fin klubb, veldig... Ja, koselig.
Ja.
Koselig by.
Det må jo være fint, selv om du på en måte ikke lykkes å sitte igjen med et sånt, en følelse i kroppen da.
Ja, altså, jeg kan jo være uenig med, for eksempel det jeg fikk, det var en cupkamp, jeg fikk sjansen fra start, det halvåret etter jeg vært skadet, og scoret, og spilte godt, ble tatt av etter 55 min, ingen beskjed, og rett på andre lags kamp på lørdagen.
Ja.
Så det er sånn, det var jeg veldig uenig i på den tiden, men han behandlet meg alltid fair. Han var en fantastisk trener, og jeg lærte helt sykt mye av han.
Ja.
Så jeg må bare være ærlig på det.
Ja, ja. Ja, det er veldig fint at du er ærlig. Men tror du han kunne ha, bare sånn, et siste spørsmål om streik, tror du han kunne ha vært trener for en større klubb, eller er det bare Freiburg han kan ta?
Jeg tror det fungerer veldig godt i Freiburg. Men ja, nei, han kunne vært det. Han kunne vært trener for en større klubb. Han er absolutt dyktig nok til det.
Ja. Så da kan han kanskje ta over Stabæk eller Lyn på sikt?
Han i Lyn hadde vært veldig spennende.
Det, vært, det kunne gjort seg.
Nei, det vet jeg ikke om han hadde gått for.
Du tror ikke det?
Eller, nei, jo, men altså. Tror det kan ha blitt litt krasj der.
Ja, ja. Men hvordan kom den låneavtalen med St. Pauli i stand, vet du det?
Ja,
ja.
Det var på treningsleir med Freiburg hva blir det nå? Januar 2017, tror jeg. Ja, det er da jeg gikk dit. Treningsleir med Freiburg, og hadde ikke spilt jeg hadde spilt to innoppe i Bundesliga og den ene cupkampen, men ikke i nærheten av nok til hva jeg var fornøyd med. Da.
Mm.
Og da husker jeg at jeg ringte hjem til pappa og lurte litt på hva skal jeg gjøre nå, for det var ikke mye tilbud, og jeg så ikke så veldig lys på situasjonen.
Mm.
Og så var det Christian Streich som anbefalte St. Pauli. St. Pauli var i kontakt med Freiburg, og ville han være på lån, og da hadde de 11 poeng og desidert ned i sitt vei til liga på det tidspunktet. Så jeg var litt skeptisk på grunn av det, men Streich sa til meg, Pauli kommer til å like deg, du kommer til å like Pauli, gå for deg et halvt år, gi alt og se hva som skjer. Og gikk noen runder med meg selv, og så ble det det.
Ja.
Visste lite om St. Pauli på den, altså da, for å være ærlig.
Ja, du hadde ikke hørt, det er ikke en klubb du hadde liksom.
Nei, jeg snakket litt med Vegard Henstad, for han var der,
ja.
Så jeg fikk vite litt via han, men hadde ikke noe... peiling egentlig på tradisjonen til klubben og mer enn det jeg fikk høre.
Mm.
Så vet jeg at de var og så på meg på en treningsleir og likte det de så og sa til meg at jeg skulle få spille i 10-rollen og bli en viktig spiller, og så ble det valget tatt.
Ja.
Men hvordan opplevde du da å komme til St. Pauli og Hamburg? Altså, husker du første møtet ditt med byen og med laget?
Ja, jeg husker jeg husker første, altså, som sagt, vi hadde 11 poeng. Det var vel 7 poeng opp til sikker plass.
Mm.
Ja, noe sånt. Så det så utrolig mørkt ut, situasjonen. Og så spiller vi mot Stuttgart i første kampen etter jul. Taper 1-0, men spiller ganske godt. Og så blir 30.000 igjen på stadion og klapper oss av. Og jeg lurte på, hva er det som skjer her egentlig? For vi ligger desidert nederst, og vi har nettopp tapt første kampen etter jul. Så situasjonen var ikke bra. Men så er det 30.000, eller ja, nesten alle, som står igjen og klapper for oss etter vi har tapt en kamp, og virker veldig stolt og happy av laget. Mm. Og da lurte jeg på, da, det var det første jeg tenkte, sånn, ok, hva er dette her for noe? Og så har det jo, har jeg blitt kjent med klubben siden da.
Ja. Men liksom, den, når du kommer til San Paoli første gang, og stadion og det området rundt der, hvordan, er det der du trener forresten?
Nei.
Nei.
Trener på Kollaustrasse, så det er litt stykke unna.
Det er litt stykke unna, men ja. det er jo et stykke fra der som Millantårn ligger og Ullevål Hageby eller Oslo Vest da,
ja.
Kan du si. Hvordan forholdt du deg til det? Jeg gikk jo over Reeperbanen i fjor, da jeg var en tur med min samboer i Hamburg, og der, hun ville jo ikke være der en gang.
Nei.
I det området av mm-hmm. Hamburg, fordi at det er så mye rart der. Hvordan oppfatter du det? Altså, rett hvordan det ser ut der?
Det er jo klistremerker overalt, og ja, jeg husker jeg gikk inn på, fått anbefalt en restaurant av noen av gutta som sa, du må gå her, og gikk jeg inn der, vet ikke om jeg hadde gått inn der, hvis jeg ikke hadde fått anbefalt den restauranten, så er det, det er folkene da.
Mm.
De er så utrolig hyggelig, down to earth, opptatt av lokalmiljø, hvordan det går med, ja, ta vare på hverandre, altså, og nesten alle er sånn, så det var de jeg ble veldig glad i først, og så vokser liksom alt det andre på deg, etter hvert. Ja, stilen og punkrock og alt det som hører med, da. Så, ja, etter hvert så ble det jo veldig sånn, ble veldig glad i klubben. Det gikk liksom gradvis.
Mm. Mm.
Men var det noe konkret som utløste dette forholdet til klubben? For du har jo uttrykt sterk kjærlighet til både klubben og til byen i intervjuscener. Er det noe spesielle hendelser som har satt seg fast?
Ja, jeg tror det er en kombinasjon med hvor jeg var i karrieren min på det tidspunktet, og at vi vant ikke alle kampene, vi vant veldig mange kamper det halvåret, og hadde den der redningsaksjonen, så vi endte på 8. plass, og den connection med fansen, og liksom det eventyret der, altså jeg følte det var et eventyr. I tillegg til at, for eksempel da, når jeg skulle takkes av etter det halvåret, så roper hele stadion, hier bleiben. Når jeg skal takkes av, så hele stadion roper det liksom ganske mange ganger, og det er sånne ting som gjør et inntrykk når du skal gjøre et valg om å bli der kanskje et år til. Da. I tillegg til at jeg identifiserer selvfølgelig med mange av de verdiene klubben hadde, som jeg lærte meg etter hvert, ettersom jeg ble mer kjent med klubben. Og snakke med folka i klubben, og de som har jobbet der i 20-30 år, og ja, historien mot ham, altså i bydarby og ja. alle de tingene også, så alt måtte bare vokse på det da. Så det var veldig spesiell, det er en veldig spesiell klubb.
Ja, for da kommer vi inn på et annet lytterspørsmål fra Svein Ingestrand Egeland, som skriver at som politisk aktiv på venstresiden og som stor St. Pauli-fan, hadde det vært veldig kjekt å vite om klubben føltes politisk ut fra innsiden også, og i så fall på hvilken måte?
Ja, det er ikke så lett å svare på, men jeg kan si at det er veldig ekte verdier. Så det blir tatt avgjørelser der de sier at nei, nå føler jeg at vi må ta et standpunkt her, for dette er såpass sterkt og viktig for oss. Og da gjør de det. Så det er absolutt til stede i klubben.
I den første fasen av denne flyktningekrisen som var i Europa, da var jo St. Pauli veldig sterkt ute og på en måte støttet flyktninger. Jeg husker det var han Lasse Sobietsch, ikke det? Han som var vel kaptein når du var der i starten.
Ja, ja.
Da mener jeg husker at dere jo hadde nesten en sånn der innsamling og opprettet vel på en måte et sånn akutt flyktningemottak i Hamburg, hvor dere spillere var med jo nesten og hjalp det.
Ja, altså, sånne ting skjer hele tiden i klubben. Altså, det er veldig mange sosiale prosjekter som blir startet, både initiativ fra spillerne selv og fra andre i klubben som kommer til spillerne og sier kunne dere tenke dere være med på det og støtte det, og så blir det tatt avgjørelse. Så ja, som for eksempel Viva Con Agua er en annen ting. Det er masse. Så det er veldig måte, vanlig del av uka at noen sånne ting kommer opp også, i tillegg til alt det fotballfaglige.
Altså, du lurer jeg på, er det sånn at altså, er dette et opplegg som klubben har for spillerne, eller er det sånn at spillerne står liksom fritt til å velge om de vil være med på det som man kan kalle politisk eller samfunnsorientert arbeid? Altså, er det på en måte et opplegg, eller er det noe som er som frivillig, i anførselstegn, å være med på?
Det er, altså, vi er fotballspillere, men, og det er en fotballklubb, men de legger jo ikke skjul på at det er en annerledes fotballklubb. Men jeg føler at det er ganske frivillig fra spillernes side, hva de vil være med på og ikke. Men det er klart, du har jo noen verdier du skal representere når du spiller fotball. Så de er jo veldig tydelig. Men i forhold til de andre tingene, så er det ganske frivillig.
Hvordan var det å være fotballstjerne i San Paolo? Altså, ble du gjenkjent? Er det Hamburg en lett by på en måte å være fotballspiller i, eller er det krevende å gå på gata, for eksempel, hvis dere har tapt?
Nei, jeg vil ikke si det. Du blir på en måte kjent med veldig mange folk. Det er folk som kommer på trening og står der hver dag og ser på. Du blir kjent med folk rundt miljøet og klubben og snakker med veldig mange. Og grunnen til at jeg ble så glad i klubben er at opplevelsen hver gang jeg pratet med folk var så utrolig god. Jeg tenkte, de er så bra folk.
Ja.
Og det var nesten aldri tilfellet at jeg tenkte at de ikke var bra mennesker. Så det var det som var spesielt med det.
Interessant.
Ja.
Altså, sånn, sportslig så fikk du jo enorm suksess. I hvert fall den siste perioden så var du jo den beste spilleren i andre Bundesliga.
Subjektivt. Enorm suksess, voldsomt, synes jeg. Men,
ta det siste halvåret før du dro da.
Ja.
Så vil jeg si at da var du den beste spilleren i andre Bundesliga. Da hadde du haugevis av målgivende pasninger. Spilte godt i nesten hver kamp, og laget sleit. For der, altså, hvis du ser på tabellen nå, så ligger jo San Paolo faktisk på vei ned i...
Jeg tror det går fint, jeg tror de klarer seg.
Ja, jeg tror jo de klarer seg, men du var en meget god spiller i den perioden. Det jeg skal frem til var at treneren du hadde da, Josh Lukai, altså, jeg greier ikke å skjønne hvordan du passer inn i hans spillestil så godt som du gjorde. Fordi at han for meg virker som en mye mer, sånn, mye mer direkte spillestil enn det du egentlig står for. Var det noe du har pratet om? Fikk du en sånn slags fri rolle? Eller?
Det han gjorde var å flytte meg inn sentralt. Da. Det var egentlig den største forskjellen fra forrige sesong. Der spilte jeg på kant hele sesongen. Gikk jo for så vidt bra en del av de matchene også. Men nei, altså, Zweiteliga er Zweiteliga, altså det er mange tette kamper, så du får ikke de der tydelige frispillingene eller fine fotball. Altså, det er 50-50-duell, vinne andre ball, og så spille derfra. Det er ofte sånn som vi skapte sjansene våre.
Ja.
Men Lukai vil prøve å spille.
Ja.
Så jeg vil ikke si at det ikke passet meg. Men det viktigste var at han flyttet meg sentralt på indreløper og tierrolle. For da fikk jeg mer ball og fikk mer ansvar i både pressspill og offensivt, så jeg følte meg mye mer komfortabel der.
Ja. Hvordan reiter du andre Bundesliga egentlig? Sånn, hvis du tar sammenlignet med type elitserien, nå er du i Cardiff, det var vel Premier League, men også Championship en sesong. Hvor kanskje
det
er vanskelig å snakke om?
Jeg synes ikke det var enkelt å spille i Zweiteliga.
Nei.
Bra, veldig bra taktisk nivå, fysisk. Og matchene ble veldig... Jeg ble ofte veldig like kamper, for det er på en måte all in, og alle lagene er veldig godt organisert. Så sånn sett er det bra liga. Men du mangler kanskje de siste individuelle stjernene, eller individuelle prestasjonene, og det tekniske nivået er kanskje ikke det aller beste, da.
Ja.
Men resten er veldig på plass.
Ja. Hva tenker du da, hvis du skal prøve å si, det bedre eller dårligere enn Elitserien, for eksempel?
Nei, jeg vil si det bedre.
Ja, og jevnere kanskje. Og sånn i forhold til Championship da, som jo vel litt av det samme.
Ja, jeg fikk ikke så mange kamper i Championship, så det vel vanskelig å si. Men litt likt, ja. Så det jo, en veldig god liga.
Ja. Men jeg synes jo at du sto, altså du sa at det ikke så mange tekniske spillere, jeg synes jo at i hvert fall din, ditt bidrag da, de siste årene var jo at, altså til å være teknisk og leken, og var det litt det som du tror publikum i San Paolo likte, at du tilførte på en måte ligaen noe litt annet enn det laget og på en måte ligaen hadde fra før?
Ja, eller det jeg tror de likte med meg var at jeg alltid, altså det San Paolo fansen vil se er at vi fighter og løper og kriger, og da, hvis vi gjør det, så er det ikke egentlig så farlig med resultatet. Det er det de ofte sier.
Ja.
Det er ikke alltid det er sant, men så jeg tror det er det de likte mest. Og så blir de jo selvfølgelig happy hvis de ser en litt annen type fotball. Jeg liker jo å liksom snurre litt rundt på sted, og det kan være kanskje morsomt å se på når jeg spiller på den måten jeg gjør, for jeg er jo ikke den sterkeste og raskeste. Så jeg må på en måte bruke ballen, det er det jeg har.
Mm.
Så det er nok en kombinasjon av de to tingene som gjorde at de kanskje likte meg litt bedre.
Ja.
Skal vi ta en liten Ibise-visa før vi går videre?
Skal vi gjøre det? Det er greit for meg.
Da vi tilbake etter å ha hørt Vedad Ibisevic skåre mot Bayern München, som vanlig. Det er jo en av de jinglene vi spiller i hver eneste sending. Jeg har vel hørt flere Ibisevic-mål på vår egen podcast enn hva jeg har opplevd på Olympiastadion etter hvert. Det spørs vel om jeg får sett noen flere av dem med det aller første. Vi har altså besøk av Mats Møller Dæhlie i studio, for tid og fotballspiller i Genk, men hjemme på ufrivillig isolasjon, fotballisolasjon i Norge. Men vi har jo da snakket om både Freiburg og Tio i FC St. Pauli, og vi lovte i starten at vi skulle gå til denne gloriøse dagen i september, er det vel september 2019, da FC St. Pauli tok imot erkerival Hamburger Sportsverein og vant 2-0. Og etter kampen så husker jeg at TV-produsentene, jeg så den hjemme på Sky her, så zoomer først TV-produsentene inn på noen St. Pauli-fans som hang opp på gjerdene og fyrte av det siste restlageret av pyro, som var ganske stort restlager, foran en blond, på det tidspunktet 24 år gammel norsk fotballspiller som kysset St. Pauli-logoen. For meg et av de virkelig sånn store norske fotballøyeblikkene på veldig lenge, men kan du, Mats, som er jo da den 24-åringen som sto der, kan du ta oss med tilbake til den dagen? Hvordan var den dagen for deg som fotballspiller?
Det var litt sånn som du beskriver, altså det var veldig stort. Men grunnen til det er på en måte at når du så er San Paoli, jeg hadde vært der i 2,5 år, nesten 3 år da, og du får, når du prater med fansen, eller folk i og rundt klubben, så er det, de nevner alltid Hamburg da, i en bisetning, eller som en joke, eller, altså det er alltid den rivaliseringen, den er der hele tiden. Så jeg har på en måte hørt så mye fra både folk som har jobbet i klubben så lenge, jeg vet hvor mye det betyr for dem, og fra folk jeg har snakket med, som gjør at den kampen bygger seg veldig opp, for det er på en måte det er veldig sånn stolt tradisjon for St. Pauli, når de slo dem borte 1-0, og du får vite om de tingene hele tiden, så det veldig med deg hele tiden når du spiller for Pauli.
Gjør det det vanskeligere å gå inn I den kampen?
Ja, så var det den 4-0-kampen fra sist, eller fra forrige sesong da, som ble helt utrolig trist kamp. Da var jeg syk, veldig god form rett før, og ble syk og hadde ikke sjans til å kunne spille. Og satt bare og så på at vi tappte 4-0 og ble litt paralysert, og fansen var helt stille og ja, det var veldig trist opplevelse.
Det var Hamburgfest, altså ja. I borteseksjonen, ja. Og La Soga med 3 mål, eller hva det var for noe. Riktig. Det var jo, ja.
Og så rikket jo ikke de opp, og så fikk vi sjansen igjen, og så var jeg I veldig god form før den kampen. Begynte å få mye selvtillit, og synes det var gøy å spille fotball, rett og slett. Det var et veldig godt tidspunkt å møte dem på, også for meg. Ja, så spilte jo Leo debuterte jo hjemme, så jeg måtte prøve å passe litt på han, og han kom bort til meg, han var nervøs før den kampen.
Han var det?
Ja, han kom bort til meg og måtte gi han et par ord en time før kampen. For du vet hvor mye det betyr for fansen, det betyr vanvittig, ja. Det så stort for dem. Så å kunne vinne 2-0 og oppleve den runden etter kampen og sånn, da føler du at som fotball virkelig verdt det da.
Du hadde målgivende da?
Jeg hadde innlegget på 1-0 som ble headet I stolpen og scoring, og så det kjappe frisparket som Knoll, jeg vet ikke hva han gjorde, sånn piruett, og så ble det selvmål. Vi var litt heldige også, men det var en del av St. Pauli å være litt heldig og fighte litt og stå litt bakpå og det var liksom typisk St. Pauli seier som var veldig, altså klikker jo fansen står der med ja, det der bildet som du beskriver og det var morsomt.
Det må du jo få tak I og få hengt opp på veggen.
Ja, det et av de største øyeblikkene I karrieren.
Jeg husker at jeg fikk frysninger på ryggen når jeg så det bildet på en måte dagen etterpå og bare tenkte hvordan det her må føles da når du ser altså det ser ut som en sånn der horde med hettekledde mennesker med full fyr i blussene og ja, du hopper opp der og ja et fantastisk
bilde. I dag det jo ganske vanlig med ansiktsmaske og sånt plutselig, men det var jo ikke da i september I fjor, men jeg lurer på en ting sånn bak kulissene I en sånn kamp, for at jeg var jo og så meg og Runa var jo og så Hamburg Derby nå I februar da St. Pauli var borte mot HSV, og jeg har vært på det en gang tidlig på 2000-tallet også, og en ting som jeg legger merke til sånn generelt i Tyskland når en går på sånne typer kamper for eksempel at det fryktelig masse politi I gaten, og du merker at det en sånn spenning I gaten både dagen før og på vei til kamp og det, du merker at byen på en måte beleiret av fotball i hva grad merker dere som spillere den spenningen og den stemningen på forhånd?
Man merker at det er en annerledes kamp jeg skal være litt forsiktig med, men jeg tror at det ble spilt av en video til oss spillere før kampen, som på en måte spilte det der litt opp, da. De type bildene av politi, og at dette hvor mye det betyr. Så det kan man jo si. Ofte det lurt å bare fokusere på kampen, eller så kan det hende at det lurt å virkelig la seg rive med og fighte, da. Så hva som det beste... Det vanskelig å si, men det funket for oss. Vi var veldig giret opp for den kampen. Så jeg ganske sikker på at, det var en video som på en måte viste litt fra tidligere bilder, litt fra folkemengder utenfor stadion. Og, så han brukte det litt inn mot oss da.
Og hvordan det etter kampen når dere da har vunnet altså det så ut som den feiringen de var veldig sånn spontan men hvor går veien videre hvor liksom var hele laget ut på på byen i Hamburg?
Nei, jeg vet at de var det nå etter de slo dem borte. Da så jeg noen bilder, men jeg blir så utladet etter sånne kamper, så jeg dro bare rett hjem og lå rett ut, men du har en veldig sånn... Altså, det er det beste.
Dette må vi bare klippe bort, Asbjørn. Dette her selger ikke, vet du.
Hva da?
Nei, du må gå hjem og legge seg, liksom.
Jo, men jeg prøvde. Ja, altså, det er litt meg, da. Det er en sånn type jeg er. Men det beste med fotball for meg er selvfølgelig den runden etter kampen med fansen og hva det betyr, men det er utrolig deilig å bare... Det er så utrolig utladning, da, etter en kamp.
Mm.
Jeg vet ikke om du hadde gått hjem og lagt det, Asbjørn, men det er greit. Jeg vet ikke om du hadde gått hjem og lagt det, Asbjørn.
Nei, det er vel fare for at det hadde blitt en liten runde. Altså, men jeg husker faktisk etter den kampen, da når Ibišević skårte mot Bayern München, da Hertha slo Bayern 2-0 hjemme foran Ostkurve, en sen fredag i september 2018, var det vel? Det er opptaket som jeg bruker som jingle. Da, jeg dro jo rett hjem etterpå som fan, men jeg husker at jeg klarte ikke å gå og legge meg. Det var ganske sent, var hjemme rundt midnatt eller noe sånt, men jeg ble bare liksom sittende og så for meg Ibišević-målet og Duda-målet og
Det gjør man ikke.
Nei.
Man får ikke sove. Så det er på en måte den, du har den energien, den har du med deg. Så nei, ingen søvn, og vil si topp tre øyeblikk av hva jeg har opplevd i karrieren til nå, uten tvil.
Mm.
Så det var, altså det du så var veldig det jeg følte, det var litt sånn ekte.
Ja, ja. Kult.
Jeg lurer på en ting, angående sånn, jeg drar jo ofte samtalen inn på Hertha Berlin, som er jo mitt lag her i Tyskland og i hovedstaden, men det slo meg plutselig, du har jo hatt like mange trenere i St. Pauli, har vært fire trenere under de tider, som Hertha har hatt i løpet av bare den siste sesongen. Nå er jo Hertha på sin fjerde trener. Jeg lurer på, altså, når det kommer inn nye trenere i en klubb, sånn som St. Pauli, hvor masse påvirker det klubben? Altså, hvor masse endringer skjer da? Hvor masse har det å si for deg som spiller? Hvor masse påvirker det hverdagen deres?
Det er jo treneren som avgjør om du spiller eller ikke, og det, så det er veldig stor påvirkning, og han styrer jo hvordan du trener, hvor mye du trener, når du skal trene, så ting blir veldig forandret. Så et trenerbytte sånn midt i sesongen, det kan gi den boosten som du ofte ser i en kamp 1 og kamp 2, men det er også mye som kan være litt problematisk. Fordi det skjer så mye forandringer. Og så er det, hvis du kommer inn med en helt annen filosofi, så er det faktisk, har det en del å si.
Mm. Dette høres ikke bra ut for deg, Asbjørn. Det var ikke det du ville høre.
Nei, altså, med tanke på Hertha og sånt, så tror jeg så kan jo alt egentlig nesten bare gå bedre i forhold til kaoset som det har vært denne sesongen nå. Satser på det. Men altså, når Lukai kom inn som trener i St. Pauli, hva sånn umiddelbare endringer gjorde han? Hva grep tok han som trener i St. Pauli?
Han prøvde jo å jobbe både med kampen vi skal spille, som kommer om veldig kort tid, og på en måte komme seg frem til sommeren, og så fra preseason av implementere litt helt annen måte å spille på. Så det var veldig stor forskjell fra de kampene inn mot sesongslutt, og fra starten av preseason, for da hadde han fått lagt sine planer, og skulle på en måte endre litt også kulturen i klubben som han var opptatt av. Så det ble en ganske stor forandring med han.
Hva mener du med at han ville endre kulturen? Hva var det han ville endre på?
Han ville ha mer prestasjonskultur, vinnekultur, hvor mye vi løp på banen, var opptatt av det. Litt sånne ting som han påpekte veldig ofte og stilte krav og sa at her, skal, her er standarden, eller dette skal vi komme til.
Og da hadde de, altså han Evalin som var før Joshua Lukaku, han flyttet bare egentlig opp et tak, gjorde han ikke det, og ble sportsjef. Stemmer det?
Det var Markus Kavsinski som var før,
okay,
før Lukaku, og så var det Olaf Jansen, og så Evalin før det, og det var der det skjedde med de to. Så Olaf Jansen og Evalin var trenerne som var der når de hentet meg det hele året, og så bytta de til bare Olaf Jensen, og så gikk Evald inn i en sånn annen, mer sånn...
Da ble han en sånn sportsdirektør.
Ja, andre rolle, representerer klubben på en litt annen måte.
Ja, riktig. Det tar et nytt lytterspørsmål, kanskje, Asbjørn?
Jeg vet hva vi kan ta. Vi kan ta et spørsmål fra Runar, som ikke er her.
Ja.
Skal vi se... Han leverte noen, skal vi se, noen spørsmål her. Skal vi se, jo. Finns det noen, altså når du har vært rundt og du har spilt i gal på ganske mange Zweite Bundesliga stadioner, som spiller, er det noen av de som er vanskeligere å spille på enn andre? Der du kjenner på at fansen måtte støtte heimelaget så hardt at det går ut over egne prestasjoner. Og så er det også, Rune lurer også på om det finnes noen plasser der du føler deg ekstra velkommen som bortespiller.
Ja, jeg husker når Køln var nede det ene året, borte mot de, det var liksom hele stadion som sang, ikke bare en halvdel, altså det var alle med skjerf, og det var veldig spesielt. Så det gjorde inntrykk. Magdeburg borte. Det var helt sykt. Det var blå.
Ja.
Alle var blå. Det var vel første kampen deres etter de rykket på. Det var veldig spesielt. Hadde ikke forventet det. Vanvittig hyggelig. Det var en sånn hyggelig atmosfære. Ikke sånn som Dresden er litt mer fientlig atmosfære, men også hele gule veggen og vanvittig trøkk, herregud.
Men dere er ikke helt bestevenn da, St. Pauli og Dresden?
Nei. Det er ikke som Hamburg selvfølgelig, men du vet på en måte at dette er en viktig kamp også, også i forhold til fansen, og der kommer det ofte liksom politiske ting inn i bildet fra begge fanskarer. Ja, Magdeburg, Dresden, Bochum borte, Bielefeldt, jeg måtte si det da. Bochum, Bielefeldt borte, det er jo det som er sykt med Tyskland, det er så heldig at du har så mange stadioner som er helt, altså veldig kul å spille på.
Ja.
Og så er det mange av de, sånn som for eksempel Bochum og for så vidt og Dresden, som er to av de jeg har vært på, det som du har nevnt, som er så tette, og som er sånn en etasjer stadioner, der det ikke er terrasser, men på en måte du har følelsen av at publikum virkelig, altså nesten er på banen, omtrent sånn som på gamle Highbury til Arsenal, og sånt, og som er sånn, føles sånn gammeldags på en kul måte. Synes jeg, men...
Påvirker det deg? Altså, hvordan det er når du spiller? Altså, atmosfæren rundt? Altså,
hjemme påvirker det. Hjemme for Pauli. Det gjør det, altså. Ja. Jeg husker vi spilte en kamp der det var protest mot mandagskampene. Der alle var på stadion, men de sang ikke.
Nei.
Og det husker jeg opplevde som veldig, veldig rar kamp, og vi spilte dårlig. Jeg vet ikke om det var, vi har spilt en del dårlige kamper men det var spesielt, så hjemme, så vi, altså i Pauli så var det hjemmefordel.
Og så tror du det blir nå når alle skal spille for tomme tribuner?
Jeg aner ikke.
Nei? Du har ikke tenkt på det heller?
Det blir jo, det er jo trist, men det er jo viktig å få. Jeg tror det er viktig for mange å få fotballen tilbake på TV. Jeg tror det vil være en veldig aksept for det. Eller mer aksept for det nå enn det var når man så på Dortmund PSG for 2 måneder siden, helt uten fans for det, husker jeg. Jeg synes det var, veldig, det var en Champions League-kamp, og jeg tenkte, dette er ikke riktig. Men nå er det sånn det må være. Og da tenkte jeg, ja, da er det, hvis det er trygt, og hvis det er forsvarlig, og avgjørelsen som blir tatt er riktig, så synes jeg det er fint.
Du vet at, det vet at
jeg så, så treneren til Sandhausen gikk ut og sa at nå ble det endelig likevekt på tribunene.
Det er jo sant, men en ting som jeg har tenkt på, Mats, er jo at i hvert fall når jeg spilte fotball på ikke så veldig høyt nivå, men så var det noen spillere som var veldig gode på trening, som aldri fikk det ut i kamp, som på en måte bandt seg når, når du kom på kamp, og så hadde de spillere som på en måte dassa gjennom hele uka, og så kunne skru på en knapp når det liksom er litt publikum og det er litt trykk og sånne ting. Er det fortsatt litt sånn at du kan på en måte, at disse spillere som ikke gir alt på trening nå, kanskje ikke greier å få ut alt i kamp, for det er bare, det blir som en treningskamp da.
Så han Lasse Sobjek var en sånn type spiller, altså jeg skal ikke si han ikke trente ordentlig,
nei.
Men han var en sånn kampspiller. Så når det var kamp, da var det han inn med hodet først i alle dueller, uansett. Og på trening så var han en litt annen type. Så han skrudde om i kamp. Så det finnes det, og han var en sånn, så det er han jeg husker best, og Bernt Nerik, som også var sentral.
Han var kaptein, nesten.
Kaptein vår, ja. Også en veldig sånn kampspiller, som gikk inn i krigen.
Men er det ikke, du får jo den kamp, altså du greier ikke å skru på det hvis det ikke er noen ytre faktorer rundt den kampen, hvis du kommer og det er tomt på stadion, og tror du det er greier å få fyrt seg opp allikevel?
Ja.
Ja.
Men det er, men altså fansen er avgjørende for fotball.
Ja.
Sånn er det.
Jeg er jo enig at de er viktige, men jeg tror jo at det kan bli gøy allikevel. Da.
Ja, det blir gøy.
Det blir gøy.
Det blir gøy.
Jeg har et oppfølgingsspørsmål fra Runar her, angående, for du var jo så vidt inne på Dynamo mot resten, Mats, og da skriver Runar: St. Pauli-fansen har de siste årene hatt noen saftige feider med Dynamo mot resten-fansen, og også politisk er klubbene på kollisjonskurs. I hvilken grad smitter dette forholdet over på dere som spillere når dere møter Dynamo mot resten?
Nei, ikke så veldig. Ikke... Da er det, altså vi er fotballspillere, men du vet på en måte hva du representerer ut på banen av verdiene til klubben, så det er med deg hele tiden, men ikke sånne enkelt ting, der er det kjedelig svar, der er det fokus på det du skal gjøre.
Ja. Men
som er å levere målgivende
målgivende passninger, kyssemerke mens publikum er ekstase, det er det du skal gjøre. Min favorittspiller i Sveite Bundesliga, det er Sven Brodersen. Jeg har en bror som heter Sven. Så derfor synes jeg Sven Brodersen er et helt fantastisk navn.
Og fantastisk type også.
Er han fantastisk type?
Ja.
Og er han norsk?
Nei.
Fordi, her kommer greia. Han er, jeg håper du kunne svare på det, skjønner du.
Ok.
For hans fulle navn, det er Sven Arvid Stanislav Brodersen. I hvert fall ifølge internett da. Wiki og sånne ting. Så har han, Arvid Brodersen.
Ja, det høres jo.
Det er altså en norsk motstandsmann som levde da under krigen, og kanskje Norges mest kjente sosiolog av alle ting. Som har skrevet bøker, studert i Berlin før krigen, vært i USA, en veldig sånn kjent intellektuell da. Og det kan jo ikke være tilfeldig at en mann plutselig heter Arvid Brodersen, men er født i Hamburg da.
Ja, dette har ikke jeg fått med meg i det hele tatt. Ja. Det jeg kan si om Sven Brodersen er at han er en fantastisk type.
Ja.
Veldig morsom type. Og han er vel på...
U21-landslaget til Tyskland?
Ja, han er det fortsatt.
Ja, eller han var i hvert fall når de møtte Norge i Drammen i fjor.
Ja, og veldig sånn prosjekt for St. Pauli, og har lyst til å få han opp og frem. Så skal ikke se bort ifra at han... kanskje kan ta en keeperplass der.
Men kunne vi ha fått noen som norsk landslagskeeper etter hvert, når Jarstein er ferdig, om 10 års tid?
Altså, hvis han er norsk, så... Ja. Altså, han er absolutt... Altså, han er veldig potensial, da.
Ja.
Han er en god keeper, og litt gæren, da.
Det skal du være.
Som mange keeper er.
Ja.
Så han hopper på en måte med hodet først, inn i dueller, men... ja, kanskje i løpet av ett år så er han Paulis nummer 1.
Ja, du tror det?
Han har
potensial. Ja. Ja. Brodersen, altså.
Da kan du med ha som prosjekt å gjøre han til norsk landslagskeeper, sånn 20-25 eller noe sånt da.
Jeg kan kjøre på det, altså.
Ja. Du må bare sende han en melding, da.
Jeg har kontakt med han for fortsatt, men det er første gang jeg har hørt om dette. Jeg kan spørre han etter sending.
Jeg spør om det, får du sende en melding til oss og finne ut av det, for det er han, altså, dette er nekte å gi meg på det. Altså, hvis det kommer frem at dette er bare tilfeldig, så kommer jeg fortsatt til å tro at det ikke er tilfeldig.
Jeg skal sende han en melding, så kan dere få svar på neste sending.
Ja, det er bra. Ja, Sven Brodersen, altså, for et navn.
Skal vi se, jeg skal bare finne noen spørsmål her. Hvem er den beste spilleren du har spilt mot, Mats, i Tyskland?
I Tyskland, altså... Vi møtte altså det Dortmund-laget når vi tappte 3-0. Da var det Aubameyang, Reus, Kagawa, fronttrio. Ja. Da fikk vi ordentlig kjørt oss. Så jeg ville sagt Aubameyang. For den farten han hadde inne i bakrom der, og ting gikk så fort, og jeg husker jeg slet en del med Mats Hummels, og de dunket et par lange baller mot meg, mot Mats Hummels i ryggen, som ikke var det lureste taktiske planen. Så,
men hvordan er Mats Hummels så, å spille mot som forsvarer? Altså,
du må prøve å komme deg unna han, da. Oppsøke duellene, fordi de presset høyt mot oss, og så endte med at vi slo lang mot meg, og Mats Hummels sto bare og ga meg liten albu, og så bare hedda ballen ned til medspiller, og så satt i gang nytt angrep. Så det var andre kampen min i Tyskland, og den husker jeg, for det var ganske sånn wow, ok, det var en nivå opp opplevelse. Og den farten til Aubameyang og Reus og gutta.
Var det hjemme eller borte?
Vi var hjemme, ja.
Det var hjemme,
ja. 0-3. Ja. Streich ikke happy etter kamp i analysen. Så,
ja. Man får takke seg selv da, hvis han har lagt opp taktikken og så lange baller på det.
Jeg sa det på pressekonferansen etterpå, at det var ikke meningen at man skulle slå lange baller opp, og jeg spilte 10, ikke sant?
Ja, ja.
Så, ja. Det husker jeg. Og så har du jo noen sånne... som Fabian Klaas i Bielefeld, spissen. Ja. Jeg husker vi har veldig trøbbel med han. Mm. Han binder opp alle forsvar, og man kan slå langt på han, og han tar ned ballen hvor som helst. Han vil alltid trøbbel med. Så jeg har vel møtt...
Pavard møtte du vel? Spilte ja, vel for Stuttgart?
Så han Mark Oliver Kempf, ja. Veldig god spiller, som jeg spilte med både i Freiburg også. Ja. Supertalent, han var veldig god for Freiburg i en periode, så ble han skadet, og så nå har han ikke fått det helt til. Han har vært ganske god,
han har vært bra i sånn grei i Stuttgart, men jeg har ikke sett så mye Stuttgart i året, altså.
Men i Zweiteliga så er det ofte med lagen jeg legger merke til en enkeltspiller, som jeg var inne på en tidligere. Men alltid høy standard.
Ja.
Hvem er den beste spilleren du har spilt med, da?
Jeg får lyst til å si Henk Fehrmann, for han er favorittspilleren.
det sa jo han Ødegård i en sånn podcast han var i, sånn der,
som ja,
sånn
alle der. Som har spilt med Henk har han som favorittspiller.
Er det sant?
Ja, han er utrolig morsom type, veldig selvtillit, kan være sinnssykt frustrerende, fordi den defensive jobben hans både er kanskje ikke den beste, men det kan se ut som han ikke bryr seg, selv om han gjør det. Så det kroppsspråket hans på 2 meter høy, og, men han har en fantastisk teknikk og fart på de første meterne, og skårer jo nydelig mål.
Ja.
Chip og snur i boks og hamrer inn. Og, ja, jeg likte i hvert fall å spille veldig godt med han. Og veldig sånn cocky attitude, men sier at han skal score 2 og gjør det, litt sånn den typen.
Ja, ja.
Han var veldig morsom, så han er min favorittspiller.
Da var vel du dratt med den St. Pauli Kiel-matchen som var nå i etter jul.
Skåret helt magisk mål.
Ja, og så bommet han på straffe,
ja.
Og så på overtid der.
Ja.
Men du så kampen?
Jeg så kampen.
Så, husker du hva som skjedde i starten på andre omgang da Henk Fehrmann plutselig begynte å gå mot eget mål? Med ballen?
Nei.
Ja, det var en sånn fantastisk situasjon. Jeg tror han glemte at de hadde byttet side.
Det høres litt ut som, ut som Henk.
Så i avgjørelsen av noen så mottok han ballen liksom litt over midtstreken, og så satt han bare full fart mot eget mål.
Ja.
Og så plutselig så ut som han prøvde å slå en gjennombrudspassning mot egen keeper.
Han er jo vanvittig uforutsigbar.
Ja, det vil jeg si.
Så det høres jo veldig ut som han. Ja. Og det er det du får med han da.
Ja.
Og han er veldig godt likt av fans nå.
Ja, det.
Fordi de liker den type... litt ser kan litt klomset ut, men fantastisk teknikk når han får det til.
Mm. Da fikk jeg opp en veldig sånn morsom type i starten på denne sesongen. Han er Christian Conte, eller i San Pauli.
Helt sykt rask.
Ja, han var rask, han.
Ja, herregud.
Men der ble det bare rot etter hvert. Nå spiller han ikke.
Nå er han tilbake fra skade, men det var en lang periode han ikke spilte.
Ja, var ikke det at han måtte bytte agent? Og...
jo...
Jeg tror
det har vært litt trøbbel der.
Ja.
Men den farten hans er noe av det mest ekstreme. Kanskje det mest ekstreme jeg har sett.
Ja.
Den første målgivende jeg slår i år til han, så sprinter jeg alt jeg har med ball. Og det ser ut som jeg går når han kommer på sin... altså, ja, hans full sprint, maksprint er sykt. Mm.
Men han kom bare plutselig opp fra Bjelle,
ikke det? Ja, sånn. 19 og reserve.
Hvem er den tøffeste spilleren du har spilt mot? Altså, du nevnte jo Mats Hummels tidlig, men er det noen spiller som du, i Zweite Bundesliga, som du tenker at du, han der skal holde meg et litt stykke unna?
Jeg har faktisk lyst til å gi den til Leo, da. Faktisk. Mm.
Ja.
Selv om jeg møtte han på trening bare. Han... elsker å få vondt og gå i dueller, og han har jo kutt oftere enn han ikke har kutt etter kamp. Altså, det her skjer jo alltid nå.
Ja.
Og han går... ja, altså, han er tøff, og den spensten han har er jo også helt utrolig. Så jeg tror ikke det er mange spisser som liker å spille mot han. Og han liker jo den der fighting spiriten til St. Pauli og til fansen, så fansen digger jo han også.
Ja.
Så jeg vil kanskje gi det, altså akkurat nå så vil jeg gi den til Leo som den tøffeste spilleren i ligaen. Sånn. Mm. Ikke den største, han er ikke veldig høy heller, og han hopper jo over alle.
Mm. Jeg husker, og da har du allerede svart på neste spørsmål, som er hva er den tøffeste medspilleren
min. Ja, riktig. Og det er jo, ja, okay. Men jeg gir den til Leo.
Men jeg husker jo, Runar har jo sagt det om Leo Østegård. Runar følger jo veldig mye med på andre Bundesliga, i og med at Borchum er der, at Leo Østegård på en måte i rekordfart har satt seg i respekt i andre Bundesliga, og at det er kanskje den tøffeste plassen å spille i andre Bundesliga, er å være stopper, for dette er så mange sånne Klås og Terodde var jo der, og altså enormt store fysiske spisser som har det. Så de har ikke tempo til Bundesliga, men de kan fight, og de kan alle triksene og alt det der. Så det å være stopper i andre Bundesliga er knalltøft.
Ja, jeg tror det er et perfekt sted for han nå, å være på lån. Men han hadde jo full kontroll på Klås i den kampen rett før jul. Tror han vant 9 av 10 dueller mot den, og det er det nesten ingen som gjør.
Nei, det
så
ikke.
det sier litt om potensial til Leo.
Ja. Og han må vel inn på landslaget snart, han er.
Ja, så hvis han fortsetter sånn så altså, han har veldig potensial. Han må bare lære seg når det har skjedd, når han har gjort en feil. Han gjorde det mot Frankfurt i cupen, gjorde en feil, og da gjorde han kjapt en til.
Ja.
Og det kommer han bare til å lære, for han er jo ung. Men potensialet er virkelig der.
Men var det du som fikk han til St. Pauli, eller?
Han spurte meg veldig om klubben, og jeg svarte hva jeg syns, og nå er han vel litt på samme nivå. Han er veldig glad i klubben allerede.
Ja.
Så vi snakket mye før han kom.
Men altså, dere som spiller fotball, dere snakker jo sikkert mye med hverandre og sånn. Er det sånn at... dere hjelper til på overgang. Jeg husker at det var jo noe snakk om at Dortmund-spilleren på en måte hadde prøvd å snakke med Haaland for å få han til å velge det. Er det sånn, er det så enkelt som det at du kan si til Leo Østegård at du, her er det faktisk hyggelig, her er det fint, vi trenger en spiller som det, og så er det større sjans for overgangen da?
Ja, det hjelper. Det hjelper jo veldig når du har en du stoler på i klubben som kan si hvordan ting er. Og hvis det da er veldig positivt og du hører mye bra ting, så er det ofte en viktig faktor.
Var det samme med det og Sander Berge da, eller?
Sander snakket jeg en del med, så, så Sander jo, han jobbet godt der også. Så han fortalte om veldig flink trener, veldig utviklingsfokus, og at det var en klubb som kunne passe meg veldig bra. Og jeg stoler veldig på Sander også. Så, og det hadde han veldig rett i.
Vi fikk et spørsmål, jeg husker ikke hvem det var fra, Asbjørn, men et spørsmål om hvis du ikke hadde valgt Genk, er det noen tyske klubber du kunne tenkt deg spilt for? Altså, Anten San Pauli opp, altså hvis du tenkte deg i Bundesliga. Er det noen klubber du tenker kunne passe deg godt?
Det er vanskelig. Det er vanskelig. Det er mange jeg kunne tenke meg å spille for, men altså, det er veldig mange kule klubber. Mönchengladbach er veldig... Den bortekampen i debuten min, den husker jeg veldig godt, trolig stemning. Sånn en klubb som det er jo veldig, veldig kul.
For jeg husker jo, jeg tror vi snakket om det i podcasten her, når du var i toppform der på i San Pauli i høst, at du må jo ha vært jeg vil jo tro at det har vært Bundesliga-klubbet som har, i hvert fall har tenkt at du kunne være en mann for neste sesong da. Var det noe som Har du hørt noe om det før du dro til Genk, eller?
Nei, hørte... Det som var med Genk var at jeg følte at de ville veldig gjerne ha meg, trener ville veldig gjerne ha meg. Det var et perspektiv på å spille for en klubb som kanskje kan dominere kamper på i en enda større grad. Spille en fotball som passer meg bedre. Sjansen til Europa. Og jeg fikk en veldig god connection med treneren. Så jeg bare følte at det var et valg jeg måtte ta, men det var ikke enkelt, nei. Det var ikke det.
Nei.
Nei, for vi har blant annet, vi har jo et av lytterspørsmålene var jo fra Kjetil Kjær Andersland, som sa at Mats bør selvfølgelig få et kritisk spørsmål om hvordan han kunne forlate verdens kuleste liga og kultposisjon i St. Pauli.
Ja, jeg forventet det, og jeg forventet jo ikke at alle skulle forstå valget, eller at de kunne være forbannet, eller jeg visste ikke hva reaksjonen kom til å være. Så det skjønner jeg veldig godt, men dette var noe jeg følte at jeg måtte gjøre for å se hvor god jeg kan bli som fotballspiller. Men jeg må si at jeg fikk utrolig mange hyggelige meldinger etter jeg dro, som jeg ikke hadde forventet på den måten. Så mitt forhold til Pauli er det samme.
Kommer du tilbake til Pauli noen gang?
Man vet jo ikke. Man vet aldri. Så jeg skal ikke si det.
Nei.
Men akkurat nå så... Jeg ser på kampene til Pauli, men jeg har det veldig bra. Genk, jeg er veldig trua på neste sesong. At vi kan angripe topp tre og virkelig være med å kjempe om Europa og gjøre det bra. Så jeg er veldig, veldig happy med valget, men det var ikke et... Når du får en sånn tilknytning til klubben, så er ikke det noe lett. Det var mye tanker, og jeg er en fyr som tenker ganske mye fra før, så det var ikke så lett.
Men i St. Pauli, liksom, denne sesongen, hva målet opprykk, eller hva var... For det har ikke gått som opprykk, men jeg tenker jo at den klubben... det er jo veldig mange ting som funker veldig bra i St. Pauli, altså det er jo en ganske sånn ryddig klubb. Virker det som, sett utenifra. Der hadde ganske bra lag denne sesongen.
Ja.
Og så blir liksom sportslige resultatene litt så som så. Hadde dere håpet i hvert fall å ligge i helt Europa?
Ja. Det var alltid et mål for klubben, men første sesongen jeg spilte, så var det 11 poeng, og vi berget nedrykk så vidt. Andre sesongen så berget vi nedrykk altså ikke rykken er i nest siste kamp. Så det forteller litt om hvor man er da. Og så fikk vi en veldig, vi var vel topp nummer 2 eller 3 med Markus Kavsinski til jul, og hang med helt til vi tapte 4-0 for Hamburg, og det knakk oss helt. Så man vet aldri hva som hadde skjedd hvis vi hadde vunnet det derby og kunne fått litt flytsone. Men det er vanskelig for Pauli å konkurrere mot de største.
Ja, er det det? Er det sånn at det er det så langt bak som økonomisk? Sånn, tror du at det for vanskelig å konkurrere om et opprykk?
Jeg tror det ganske stor forskjell på hva de klubbene kontra St. Pauli bruker på innkjøp av spillere. Og, sånn som nå så har vi de fleste på lån.
Ja, det stemmer, ja.
Ja, for eksempel. Så ja.
Det har jo vært, men det har det vært en sånn bevisst strategi, tror du, fra St. Pauli å hente Skandinavet? For det har jo vært mange Skandinavet denne sesongen. Han Gøykeres.
Ja, Victor Olsson. Har gjort det veldig bra, Leo har gjort det bra. Ja, Vegard var jo der et halvt år.
Ja.
Så har vel hatt Morten Berre vært der tidligere.
Ja, så er det han, ja. Men i år så er det vel en som heter Olsson også, ikke det? En Beck.
Olsson, ja, Sebastian. Ja. Nei, det ble plutselig veldig mange Skandinavere på en gang. Jeg tror det bare var helt tilfeldig, rett og slett. Ja.
Sånn historisk sett, så var Tore Pedersen var vel også i St. Pauli?
Han har veldig bra standing blant fansen. De husker han godt.
Ja, de gjør det.
Ja. Så kan han komme opp ofte i samtaler.
Yes. Men du har
Du nevnte at bydarbyet mot Hamburg, da dere vant 2-0, var sånn topp 3 fotballopplevelse i karrieren. Men hvis du skal, kan du plukke noen andre store opplevelser i tysk fotball som kan matche deg, eller har du noen sånne ordentlige høydepunkt du kommer på?
Det var å redde plassen den ene halvsesongen. Så den kampen borte mot Kaiserslautern når vi er sikret, det var veldig stort, fordi det var på en måte hele målet for den halvsesongen, og det så jo ikke ut som det skulle være mulig. Den vil jeg putte der oppe. Ja, stort å score bort mot Stuttgart, for eksempel.
Det var jo det var kult. Den kommenterte.
Ja, men jeg er ikke den beste målskåreren. Så jeg har ikke sånn alt for mange mål å se tilbake på. Du skårer for Freiburg i køppen i første kampen. Og Bundesliga debut vil jeg putte opp høyt også. Men det er ingenting som slår bydarby.
Ja, det er bra.
Skal vi ta nachspiel-site?
Skal vi ta nachspiel-site?
I nachspiel-site betrekk 3
minutter. Er vi igjennom det vi har av spørsmål her, Asbjørn?
Ja, jeg tror vi har vært igjennom alt, både fra lytterspørsmål og Runar sine innspill fra Zweite Bundesliga. Vi har vært innom den svensk-norske invasjonen, som viste seg å være tilfeldig. Man snakker om trenere.
Hva har vi ikke spurt om?
Hva har vi ikke spurt om, Mats?
Nei, jeg så på de spørsmålene. Vi har vel vært igjennom de fleste, i hvert fall lytterspørsmålene, i hvert fall de fleste har vært igjennom. Ja. Dere kan jo bare stille et par spørsmål til hvis det er noe dere.
Ja, jeg kan ta et til. Det er jo alltid diskusjon mellom supportere og forbund og medier og så videre om dette med pyro og bluss på tribunen, som jo i Tyskland er jo da på papiret, altså det er strengt ulovlig og store bøter, mens i Norge så blir det åpnet tilatelse for deg i ny og ned. Hvordan opplever du som spiller det da? Er det truende eller stemningsskapende? Er du for, mot?
Det var veldig ødeleggende det første byderby. For da var det 15 minutter eller 20 minutter vi sto og ventet. Ikke sammenhengende, men det var 2-3 stopp i løpet av kampen. Mm. Det er ødeleggende. Men jeg må si at det bildet av meg når de står med maske med pyro og altså, det er jo en, det skaper en stemning, det er et morsomt bilde. Men ja, det er vel, det må jo være forsvarlig og ikke farlig.
Nei. Nei, det trenger ikke det.
Nei, ikke sant. Jeg leste jo jeg tror det er Christian Streich som sa noe om det, at han prøvde å liksom balansere den debatten litt, grann, da. Og på en måte forstå seg på fansen og hvordan de opplever det. Det er litt vanskelig å si noe om.
Så jeg liker jo best å sitte ned og se på fotball. og på en måte ikke får så mye ting å røyke øynene. Jeg liker å se fotball, men Asbjørn og Runa liker jo pyro veldig godt.
Det som jeg liker godt å stå i svingen, og jeg husker jeg var så Hertha borte mot Werder Bremen, og da var vi jo bortefans, og stua opp i et hjørne, og det var liksom så vidt det var plass til oss der, og hadde en sånn, hadde både netting og en sånn svær stolpe foran meg, så jeg måtte, det var liksom som å stå bakerst på en konsert i Oslo Spektrum og prøve å se hvem som står på scenen der fremme. Men det var kjempegøy.
Ja, altså det liker du.
Ja, nei, altså, jeg skulle gjerne ønske at jeg ser bedre av og til. Altså, jeg skulle ønske på en måte å få et, det der perspektivet fra langsiden som Eivind har på kamp. Men samtidig så er det et eller annet med den energien og det fellesskapet som oppstår i den svingen når da Luke Bakio setter et overraskende mål utliggende mot Werder Bremen. Den energien, den får du ikke på langsiden. Den fotballgleden, eller ikke fotballgleden, skal jeg ikke si, men altså den intense opplevelsen. Så det er liksom, en får noe, men en mister noe annet. Men jeg synes jo faktisk at etter jeg begynte å stå på kortsiden, som er noe du ofte gjør når en står i fansvingene, det er vel veldig få plasser i Tyskland, og liksom langsiden er veldig sånn ultrasdominert. Så jeg har fått et helt sånn annet perspektiv på fotball. Jeg ser liksom fotball helt annerledes enn når en sitter på langsiden. Det synes jeg er ganske artig. Men jeg lurer på, sånn, for din del, du ser jo at du ser kampene til St. Pauli på TV, og du følger jo åpenbart med på klubben. Hva tror du om fremtiden til St. Pauli utover, hvis vi da rekner med at de holder seg denne sesongen? Hva er potensialet i den klubben?
Ja, hva er det de har nå? 5 poeng over streken, eller 6?
Ja, det er vel noe sånt, ja.
Det er igjen 9 kamper?
Er det ikke... Jo, det er vel 9 andre.
Ja. Nei, de skal klare det. De skal klare det frem til sesongslutt. Nei, det er... Du håper jo bare at de... Det er som du sier da, man har et godt lag nå. Mm. Spillerne er gode. Og jeg tror at man kan se det i Bundesliga en gang, men i nærmeste fremtid så er det ikke så lett å se det. Men jeg bare håper virkelig at de får til å samle et lag som er godt nok, og så får de. Du vet hvordan det kan bli når fansen blir giret og du begynner å vinne kamper. Da er det en vanvittig stemning. Så da er det vanskelig å stoppe det.
Jeg ser for meg at du kan bli sånn, når du blir sånn 35, kan du bli sånn spillende manager.
Har du trua på det konseptet?
Spillende manager i St. Pauli når du blir 35, og så bare tar du opp
klubben. Nei, altså jeg har allerede begynt å forberede meg til etter karrieren at jeg har lyst til å bli trener. Så, men å være trener på det nivået med det presset og det å være jeg har vanskelig for å se at en spiller trener, at jeg skjønner ikke hvordan det skal funke bra.
Du er jo god til å hente spillere, du har hentet Leo allerede.
Så velge deg selv da.
Du setter deg selv i tiårene selvfølgelig.
Ja, Giggs var vel, nei han ga seg når han var
Han, Kenny Dalglish, vant med ligaen med Liverpool som spillende trener, tror jeg.
Mm. Når er det sist det fungerte bra?
Gordon Strachan også.
Ja, det må vel tilbake på 80-tallet, tror jeg.
Ja, ok.
80-90-tallet, kanskje. Så, men
jeg ser det jo... Ja, Kjetil Rekdal, ja, selvfølgelig. Også, Martin Andresen.
Riktig.
Og så er det jo sånn at historien går jo rundt, så du... Sant, nå er det lenge siden, så nå er det på tide at det kommer. At det kommer igjen, ikke sant?
Ja, altså hvis jeg hadde klart det, så hadde det vært sjukt, men jeg har vanskelig for å se at det er en kombinasjon.
Du må bare ansette noen som, med Asbjørn for eksempel, til å være assistenttrenere.
Er det klart?
Asbjørn kan ha god tone med fansen, så kan jeg trene
laget. Jeg kan være sånn supporterkontakt.
Det kan være det, pressetalsmann og supporter.
Så kan du legge opp taktikken. Men du sa, nå ble jeg nysgjerrig, du sa at du hadde begynt å forberede deg på et liv etter spillerkarrieren som trener. Hva innebærer det? Er du i gang med utdanning til trener? Har du begynt å tenke så langt?
Jeg har skrevet ned ting siden jeg var 16. Notater. og tatt grasrottrener kurset. Det er det eneste jeg kan ta til nå. Mm. Siden jeg spiller, så har jeg ikke tid til å gå videre ennå på neste kurs. Men jeg har vel en del bøker skrevet ned allerede, av bare både ting jeg ser og opplever, og hva som funker, ikke funker, egentlig alt mulig. Veldig kaotiske notater.
Ja, men det er veldig smart.
Men det trigger meg veldig å bli trener. Jeg har lyst til å prøve. Mm. Selv om det ser ut som en utrolig stressende jobb, så har jeg lyst til å prøve å se om det går.
Men hva type trener blir Mats Møller Dæhlie da?
Veldig taktisk, tror jeg. Og så er jeg interessert i jobbe med mennesker, altså bli kjent med mennesker, kommunisere godt. Så altså en kombinasjon av de to, være god på de to tingene. Så tror jeg kan bli ok, men jeg aner ikke. Jeg synes det var veldig vanskelig å trene 8-åringer på det grasrotene kurset. Jeg slet veldig der, satt opp en passningsøvelse, ble helt katastrofe. Så jeg måtte avbryte hele øvelsen, så det er jo selvfølgelig, du må jo øve på det å være trener også. Og der er jeg ikke i nærheten ennå.
Men sånn som du og Martin Ødegaard har jo hatt en del kontakt opp igjennom. Mm. Jeg vil huske at han sa vel i et intervju at han ofte på en måte sparrer med det da, på telefon eller på chat og sånn. Mm. Bruker du litt av treneren i det da, når du snakker med de yngre, sånn som Leo og sånne? Er det en sånn der kommende trener som når du snakker med de, at det er litt mer enn bare liksom kompisprat, at det er litt sånn, vi prøver å gi noen sånn faglige råd da?
Ja, altså, vi har jo gjort det med Martin også for gøy, bare sitte og analysert kampen hans og gitt han knallharde tilbakemeldinger på noen ting, hva han kan gjøre bedre, bare for gøy da. Ja, ja. Men det er ikke noe vi gjør til vanlig. Men du snakker jo hele tiden taktisk og lærer om spill, og det er veldig interessant å følge med på Martin, hvordan de spiller og hva de gjør, og skriver ned litt grann, og plukker med meg ting her og der. Så det er litt sånn vi gjør det. Men vi er Martin snakker hver dag uansett. Så.
Ja, ja. Ja. Men han andre guttungen da, i Dortmund?
Ja, herregud. men han kjører litt sitt eget løp. Han virker så uredd og så sterk mentalt at du blir bare imponert. Det er fantastisk.
Ja, ja.
Hva tror du om resten av sesongen hans i nå foran tomme tribuner, 9 kamper igjen, Dortmund har 4 poeng og går opp til Bayern München?
Det hadde vært kult hvis de kunne få, at man kunne få den avslutning der du bare hadde spenning helt til siste kampdag, og med Erling. Jeg ser ikke noe grunn til at han ikke skal fortsette å score. Bare på grunn av, du bare ser på hele kroppsspråket hans når han spiller, at han er så klar for å få de sjansene og ta de sjansene, og det bare oser mål da.
Ja.
Også det debuten han så, jeg snakket med pappa, ja, han kommer til å score et til, for du bare så at han tar de løpene, han er så våken. Så jeg ser ikke hvorfor det skal stoppe nå, at han kan pirke inn et mål her og der.
Nei.
Frem mot sesongslutt.
Ble du overrasket da du så den første kampen som han begynte med hat-trick, eller var du litt om, sier du det på innsiden av norsk fotball, visste du at han allerede var på den nivået?
Du hadde sett han i Champions League da, og der leverte han jo bra, men når du kommer til en så stor klubb, og så er du kjøpt inn for å være spissen til den klubben, og du får et veldig press på deg, og så bare bruker han det til å bli enda mer gira, enda mer fokusert. Altså, og så han er så ung, det er helt fantastisk det han driver med. Det er bare, han er helt rå mentalt da. Så det er jo sånn, jeg som er 5-6 år eldre, må jo bare lære, prøve å se Hva er det du gjør som gjør deg så klar til det?
Altså, vi er jo 40 år eldre snart, Asbjørn. Vi må jo lære noe av det greiene som han driver på med, Haaland. Altså mentalt. fikk jeg Asbjørn Messa det. Men vi har litt problem med internettet. Men, derfor, men jeg helt enig med det, og det der med Haaland og det at han så fokusert, da, det tenker jeg nesten kan spille til hans fordel, sånn som når, når ingen andre har fortrent. Da. Så jeg helt sikker på at han, med det fokuset og den der jernviljen som det virker som han har, da, så vil jo han egentlig sannsynligvis være godt rustet når de starter opp igjen.
Ja, jeg helt sikker på at han klar.
Ikke sant?
Og så, det føler jeg ikke har snakket om annet i det siste, egentlig, men han, Erling, og Erling skrøt jo så veldig mye av meditasjon til meg på forrige landsforsamling. At han gjorde det, så da fikk jeg ikke starte med det helt, og så sa Martin det samme. Så jeg har begynt med det nå, og så det, det føles helt fantastisk. Så jeg tror Erling er en sånn type som er veldig forberedt etter en sånn periode også. Han er så profesjonell, og veldig sånn nøye på detaljer. Så han er klar.
Men det må jo der alle være. Jeg kan ikke skjønne at det skal være så mye å hente. At en fyr kan komme og være... Altså, alle sier det, han er så nøye på detaljer, han, har en sterk, han er sterk mentalt, han forbereder seg godt. Er det ikke det, er det, ikke det gjør, alle sammen?
Jeg føler jeg gjør det. Ikke sant? Jeg er ikke i nærheten av det Erling får til.
Ja, men det liksom, jeg skjønner ikke at det, at det går an, men sånn er det.
Nei, godt poeng. Jeg skal hjem og trene.
Nei, men det, ikke at det... Men det hvor mye... Altså, det er akkurat som man... Han har spist, altså det som jeg tenker på er, det, du sa det at han kom inn som spiss, ikke sant? Og i en klubb som trengte en spiss, så tenker de, ja, det passer jo greit, men presset blir jo da dobbelt så stort, for de trengte en spiss. Og det er det som må være det vans, det aller, eller det som er det mest imponerende for meg, er jo at han takler det presset gang etter gang.
Ja.
Fordi at hvis du kommer liksom ut av intet og skårer 3 mål i Champions League, som han gjorde egentlig i starten for Salzburg, det er kult å score Champions League og bra, men det er ikke så imponerende, men det er jo imponerende når du gjør det gang etter gang.
Det er ikke imponerende med Champions League-hattrick der.
Nei, det var kanskje litt feil. Jo, men det er jo imponerende.
Kan du snakke deg inn i noe? Ja,
det er imponerende.
Nå tror jeg du har hatt for lang pause fra kommentering også.
Uff, jo, jeg beklager deg. Det er selvfølgelig imponerende.
Ja, men jeg skjønner hva du mener, og det er jo...
Ingen visste hvem det var.
Dortmund, fansen, klubben, størrelsen på klubben, og så kommer det inn som spiss. Men jeg tror ikke han, helt ærlig, jeg tror ikke han tenker så mye på det. Jeg tror han bare går ut og spiller fotball og skårer mål, og det er gøy. Og det er jo liksom kunsten, så jeg føler det er veldig lett å, det er lett å sitte og si, og så er det ekstremt vanskelig å gjennomføre.
Ja, det er det.
På det nivået da.
Jeg er enig. Har vi noe mer, Asbjørn?
Nei, nå har vi vært igjennom både lytterspørsmål og runderspørsmål og alt, og så ble det litt Haaland-prat på slutten også, så da tror jeg vi har vært vært over hele blokket.
Er det noe du lurer på, Max?
Nei, litt Haaland-prat måtte det bli, følte jeg. Han kommer jo alltid opp, og det var hyggelig å få være med i podcast. Jeg har jo følt med litt, og dere har jo ekstremt mye mer peiling på tysk fotball enn jeg er, og jeg har vært her i 5 år. Ja. Så det dere gjør er veldig bra.
Takk, takk.
Tusen hjertelig takk. Det var veldig hyggelig å... Dere på,
selv om vi prater.
Ja, det setter vi veldig stor pris på. Må jo si til alle som hører på at de kan jo følge oss på Twitter, på DHZ-podd, Facebook, Instagram, og så har vi jo Patreon-sio vår, der folk kan abonnere og donere litt. patreon.com/drittehalbzeit. Og så må vi si tusen hjertelig takk til deg, Mats. Ikke bare for de fantastiske opplevelsene du har gitt oss fra de 10 i St. Pauli, spesielt, men også takk for hyggelige meldinger når vi har lagt
podcasten. Ja, nyttårstalen var sterk.
Ja, nyttårstalen til Runa.
Ja, den gikk hjem hos meg.
Ja.
Wow. Det er vakkert. Vi skal finne ut hva episode det er, så skal vi legge ut den på nytt igjen på Twitter. Kan vi mimre tilbake til nyttårstalen til Runar, der han snakker om Mats, blant annet. Og så må vi si at det er Bundesliga som starter, eller Bundesliga og Zweite Bundesliga, begynner da førstkommende lørdag kl. 1 og kl. 3:30, og da sitter Eivind Bisgaard Sunde, og ikke lenger er arbeidsledig.
Nei,
skal jobbe døgnet rundt fremover, kommentere. Og så skal vi lage et par episoder til denne veka. Da kommer en spesial om revirderby, altså Dortmund-Schalke, dagen etter denne episoden. Så har vi vanlige episoder om Bundesliga-runden også. Så det bare å følge med, abonnere, ja, laste ned og lytte og kose seg. Og så kommer vi garantert å komme på ting vi har glemt og spør Mats om noe, så du må jo spørre meg en gang, kan vi invitere deg tilbake igjen en gang senere og ta opp tråden?
Ja, jeg stiller opp for dere.
Ja, det bra.
Nydelig. Avtale.
Det bra. Takk for nå. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er gibt Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Höhne.
Dritte Halbzeit. Moderne Medier.